สวัสดีครับกับไมค์ของการชิวชิวสกิลตี้บายสิบเพกานะครับผมสุเมธจิตภักดีประเด็นรายการนะครับเอพิโซดนี้เป็นส่วนของวันอาทิตย์ซึ่งก็คือเรื่องของ Security News ในช่วงสัปดาห์ที่มันมานะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ข่าวช่วงแรกเหมือนเดิมนะก็คือเรื่องของข่าวการถูกโจมตีนะครับแล้วก็ข่าวช่วงที่2จะเป็นเรื่องของแพชแล้วก็ข่าวที่3เป็นเรื่องของ Security อื่นๆนะครับในพาร์ทแรกคือเรื่องของ Nissan North America ครับได้ออกมายอมรับว่าถูกแฮกเข้าถึงตัวของข้อมูลของพนักงานทั้งสิ้น 53,000 รายนะครับโดยตัวของทาง Nissan North America หรือก็คือ Nissan เองเนี่ยมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเขาเป็นข้อมูลหลุดนะครับในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน2023นะครับซึ่ง Threat Actor ใช้วิธีในการต่อ VPN เข้ามาจาก External นะครับแล้วก็จากนั้นก็เข้าสู่ระบบภายในที่สำคัญจากนั้นแล้วก็วางตัวของ Ransomware แล้วก็เรียกค่าถ่ายข้อมูลนะครับในตัวของทางฝั่งของบริษัทได้รับแจ้งในเรื่องของข้อมูลที่หลุดแล้วก็ถูกเข้ารหัสนะครับอีกทีจาก Threat Actor หลังจากที่เหตุการณ์จบไปแล้วนะครับซึ่งจากการตรวจสอบนะครับทางฝั่งของทางบริษัทมีการระบุว่า Threat Actor สามารถเข้าถึงไฟล์บางส่วนที่เป็น Local แล้วก็ Network Sharing ได้นะครับจากตัวของตัวเซิร์ฟเวอร์ภายในนะครับแล้วก็ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบางส่วนของตัว Business ได้นะครับในวันที่28กุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมามีการระบุว่าตัวของข้อมูลของทาง NNA หรือก็คือ Nissan North America เนี่ยมีการหลุดไปนะครับอันนี้คือครั้งแรกที่มีการประกาศนะครับแต่ก็ล่าสุดนี้ครับมีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมว่าตัวของข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมีการเข้าถึงข้อมูลประมาณ 53,000 รายนะครับคือพูดง่ายๆคือในตอนแรกเนี่ยประเมินไว้ว่าอยู่ที่ 100,000 ตัวของพนักงานที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็รวมถึงตัวของข้อมูลของทางลูกค้าด้วยแต่ว่าจากการตรวจสอบพบว่าตัวของข้อมูลที่ถูกเข้าถึงเป็นลักษณะของตัวที่เป็นฝั่งพนักงานนะครับประมาณ 53,000 รายแล้วก็ตัวของทางบริษัทของลูกค้าที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ 17,988 รายด้วยกันนะครับข่าวไปที่2คือเรื่องของ Medi Secure นะครับหรือก็คือบริษัทที่จัดการในเรื่องของตัวระบบใบสั่งยาแบบที่เป็นดิจิตอลนะครับในทางฝั่งของออสเตรเลียนะครับเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีการถูกโจมตีในส่วนของตัวที่เป็นฝั่งจาก Third Party นะครับแล้วก็โจมตีเข้ามาต่อเข้ามาข้างในนะครับในพาร์ทนี้เนี่ยยังไม่มีการระบุข้อมูลนะครับว่าข้อมูลที่รั่วไหลออกไปหรือว่าข้อมูลที่ถูกขโมยไปมีอะไรบ้างแต่เพียงแต่ว่ามีความค่อนข้างชัดเจนว่าถูกโจมตีลักษณะของ Ransomware นะครับข่าวสนทนมาจะเป็นเรื่องของ Security อัปเดตนะครับก็ในช่วงของเดือนสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการปล่อยแพทอัปเดตก็มีเรื่องของตัวแพท Tuesday ซึ่งอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ค่อนข้างเป็นใจความสำคัญสักเท่าไหร่นะครับข่าวที่2ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ Google นะครับมีการปล่อยอัปเดตตัว CVE 2024-4947 นะครับหลังจากพบถูกใช้เป็น Zero Day ในการโจมตีอย่างแพร่หลายนะครับซึ่งหลังจากที่มีการได้รับแจ้งเรื่องของการโจมตีดังกล่าวทางฝั่งของ Google ก็รีบดำเนินการแก้ไขภายใน1สัปดาห์เลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นการแพทช่องโหว่ใหญ่ที่ค่อนข้างเร็วมากนะครับข่าวต่อมาจะเป็นเรื่องของทาง Apple กับ VMware นะครับถ้ายังจำก็ได้นะมีงานการแข่งขันตัวของ Pontoon ในช่วงประมาณสักเดือนก่อนหน้านี้นะครับตัวของช่องโหว่ในตอนนั้นเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของตัว Apple แล้วก็ตัวของ VMware ด้วยซึ่งล่าสุดก็ได้มีการปล่อยแพทช์ออกมาแก้ไขทั้งทางฝั่งของ Apple แล้วก็ VMware เรียบร้อยแล้วนะครับในฝั่งของ Apple เนี่ยจะเป็น1ช่องโหว่ในตัวของ Safari Web Browser นะครับที่ทำให้เกิดRemote Communication ได้กับอีกงานหนึ่งคือถ้าเป็นฝั่งของ VMware เนี่ยก็มีการแก้3ช่องโหว่ด้วยกันช่องโหว่หนึ่งคือเรื่องของตัวเกี่ยวกับ V Bluetooth Device นะครับซึ่งพบแล้วก็เดโมโดยทางฝั่งของ Starlab SG แล้วก็ Cherry Team นะครับในส่วนของ2ช่องโหว่อีกอันอีก2ช่องโหว่นะครับก็คือเรื่องของ Information Disclosure กับตัวของ Read Privileged Information นะครับตัวของทั้งหมดทั้ง3ช่องโหว่นั้นมีการออกแพทช์มาแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับข่าวต่อมาก็จะเป็นเรื่องของข่าวพาร์ทอื่นๆกันบ้างนะครับซึ่งในข่าวแรกก็จะเป็นเรื่องของตัว PLC code นะครับที่ใช้สำหรับในการโจมตี Zero Day มีการหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวของช่องโหว่ DI ในตัวของ D-Link EXO AX4800 นะครับในพาร์ทนี้เนี่ย สคริปต์ที่หลุดออกมาจะเป็นการโจมตีลักษณะของที่เป็น remote condition ได้เลยนะครับทางนี้ทางนั้นเบื้องต้นตัวของการโจมตีดังกล่าวจะเน้นไปที่ตัวของ path ที่เป็น HNAP1 นะครับหากใครที่มีการใช้งานตัวของทางฝั่งD-Link นะครับ EXO AX4800 เนี่ยก็แนะนำให้ปิดพยายามปิดการเข้าถึงก่อนยกตัวอย่างเช่นไม่ให้เข้าถึงจากประเทศอื่นนะครับเป็นต้นนะครับเพื่อจะป้องกันการถูกโจมตีนะครับข่าวต่อมาจะเป็นเรื่องของตัวทางฝั่ง VMware นะครับก็จริงๆคือ VMware เนี่ยถูกเทคไปโดยตัวของ Broadcom นะครับแล้วก็จากการประกาศล่าสุดในช่วงประมาณวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีการประกาศว่าตัวของทาง VMware ทั้ง VMware Workstation Pro แล้วก็ VMware Fusion Pro ถ้าเป็นการใช้งานแบบ Personal จะอนุญาตให้ใช้แบบฟรี 100% นะครับอันนี้เป็นการประกาศล่าสุดแล้วก็เผื่อใครที่อยากจะใช้งานก็ตอนนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดได้แล้วครับคือในช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยอาจจะยังดาวน์โหลดไม่ได้นะตอนนี้เหมือนจะเริ่มมีการเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ได้แล้วนะครับหากใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดมาใช้งานดูแล้วกันนะครับพาร์ทต่อมาจะเป็นเรื่องของตัว API นะครับมีการยึดตัวของ Breed Forum นะครับในตัวของ Tor Node นะครับล่าสุดเนี่ยมีการเข้าไปยึดซึ่งตัวของ API มีการประสานงานแล้วก็ร่วมมือกับทางฝั่งของ Europol ในการที่จะเข้าไปยึดเครื่องดังกล่าวนะครับดังนั้นเนี่ยล่าสุดเนี่ยตัวของเครื่องจะไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วนะครับแล้วก็มีการพูดอย่างชัดเจนว่าตอนนี้ทางทีมงานของฝั่ง Breed Forum ก็ย้ายตัวเองไปอยู่ในตัวของฝั่ง Telegram ชั่วคราวนะครับซึ่ง ก็เรียกว่าก็ไม่แน่ใจว่าตัวของทางฝั่ง API จะสามารถตามตัวของกลุ่มทั้งกลุ่มได้หรือไม่นะครับข่าวในสุดท้ายนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ก็เหมือนกันก็คือเรื่องของทาง Microsoft นะครับจะประกาศให้ตัวของระบบการ Authentication ใดๆก็แล้วแต่บน Azure ให้เป็นลักษณะของ Multi-Factor Authentication นะครับซึ่งในพาร์ทจริงๆเห็นด้วยมากๆแล้วก็คิดว่าควรจะต้องทำมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าโอเคทำช้าดีกว่าไม่ทำนะครับแล้วก็ล่าสุดตัวของทางฝั่ง Microsoft ก็ระบุอย่างชัดเจนว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนการ Authentication นะครับที่มาใช้ตัวของ Two-Factor Authentication เพิ่มเติมซึ่งจะเริ่มบังคับใช้จริงๆเนี่ยในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนี้ที่จะถึงนะครับแน่นอนมันก็จะช่วยให้ในเรื่องของการออเทนติเคชันเนี่ยจะเริ่มผูกกับคนมากขึ้นมันจะไม่ใช่แค่ username and password ละจะมีเรื่องของ device อื่นๆมาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนที่พยายามจะไล่ข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขอบคุณทุกท่านเข้ามาติดตามและพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ